Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πώς να κοιτάξω άλλον δρόμο, είσαι ο δρόμος της ψυχής. Εσύ απάνεμο και σκιάδι μέσα στο καύμα της ζωής. Πώς να κοιτάξω άλλα χέρια, από τα χέρια τα χλώμα που αίμα έσταξαν για μένα στον τραγικό τον Γολγοθά. Πώς να κοιτάξω άλλα μάτια, εσύ μου έδωσες το φως. Και όπου μες στη γη δεν είσαι, ο κόσμος είναι σκοτεινό.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 16, χωρίο 7, μέχρι το 7ο χωρίο του 17ου κεφαλαίου. Κοντά σε μια νεροπηγή στην έρημο, στο δρόμο προς τη Σούρ, τη συνάντησε ένας άγγελος του Κυρίου και της είπε: «Άγαρ, δούλη της Σάρας, από πού έρχεσαι και πού πηγαίνεις?» Εκείνη απάντησε: «Έφυγα από την κυρά μου τη Σάρα». Ο άγγελος της είπε: «Γυρνά πίσω στην κυρά σου και υποτάξου σε αυτήν». Της είπε ακόμα: «Θα σου δώσω τόσους πολλούς απογόνους που κανείς δεν θα μπορεί να τους μετρήσει. Τώρα είσαι έγκυος. Θα γεννήσεις γιο και θα τον ονομάσεις Ισμαήλ, γιατί ο Κύριος άκουσε τον πόνο σου. Αυτός θα είναι άνθρωπος αγρίκος. Θα φέρεται σε όλους με σκληρότητα και όλοι γύρω του θα του φέρνονται με σκληρότητα. Θα ζει χώρια από τους υπόλοιπους συγγενείς του». Η Άγαρ απέδωσε στον Κύριο που της μιλούσε το όνομα «Εσύ είσαι ο Ελ Ρόι, ο Θεός που με βλέπει», επειδή σκέφτηκε: «Είδα άραγε εδώ εκείνον που με βλέπει». Γι' αυτό και το πηγάδι εκείνο το ονόμασε «Μπεέρ Λαχαΐ Ροΐ», δηλαδή «πηγάδι του αληθινού Θεού που με βλέπει». Αυτό βρίσκεται ανάμεσα στην Κάδης και στη Βαράδ. Η Άγαρ γέννησε στον Άβραμ γιο και εκείνος τον ονόμασε Ισμαήλ. Εκείνη την εποχή ο Άβραμ ήταν 86 ετών. Όταν ο Άβραμ ήταν 99 ετών, του φανερώθηκε ο Κύριος και του είπε: «Εγώ είμαι ο Ελ Σαδάι, Θεός Παντοκράτορας. Να ζεις σύμφωνα με το θέλημά μου και να είσαι τέλειος. Θα συνάψω μαζί σου διαθήκη και θα σου δώσω πολλούς απογόνους». Ο Άβραμ έπεσε με το πρόσωπό του στη γη και ο Θεός του είπε: «Αυτή είναι η διαθήκη που κάνω μαζί σου. Θα γίνεις πατέρας ενός πλήθους εθνών. Δεν θα ονομάζεσαι πια Άβραμ, αλλά Αβραάμ, γιατί θα σε κάνω πατέρα πλήθους εθνών. Θα κάνω να αποκτήσεις πολλούς απογόνους και να γίνεις γενάρχης λαών. Και βασιλιάδες θα προέλθουν από σένα. τη διαθήκη μου τη συνάπτω μαζί σου, αλλά θα ισχύει και για όλες τις γενιές των απογόνων, διαθήκη αιώνια, ώστε να είμαι Θεός δικό σου και των απογόνων σου.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την προηγούμενη φορά είδαμε το πώς ο Άβραμ έκανε έναν βαρύ συμβασμό στο θέμα της πίστης του και άκουσε τη συμβουλή της Σάρας, της γυναίκας του, και πήρε την Άγαρ, τη δούλη του, και απέκτησε μαζί με αυτήν ένα παιδί, τον Ισμαήλ. Όμως η σχέση των δύο γυναικών, της Άγαρ και της Σάρας, είδαμε να χαλάει και είδαμε την Άγαρ να φεύγει επειδή την κακομεταχειριζόταν η Σάρα και να βρίσκεται μόνη της στην έρημο. Εκεί συναντάει τον άγγελο του Κυρίου. Βρισκόμαστε στο 16ο κεφάλαιο της Γένεσης και διαβάζω τώρα τα εδάφια 8 με 10. Άγαρ, δούλη της Σάρας, από πού έρχεσαι και πού πηγαίνεις, τη ρώτησε ο άγγελος του Κυρίου. Εκείνη απάντησε, έφυγα από την κυρά μου τη Σάρα. Ο άγγελος της είπε, γύρνα πίσω στην κυρά σου και υποτάξω σε αυτήν. Της είπε ακόμα, θα σου δώσω τόσους πολλούς απογόνους που κανείς δεν θα μπορεί να τους μετρήσει. Στο 4ο κεφάλαιο της επιστολής προς Γαλάτας, ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί μια αναλογία. Η Άγαρ είναι η δούλη και παρομοιάζεται με το όρο Σινά που δόθηκε ο Μωσαϊκός νόμος, που οδήγησε στον νομικισμό. Αντίθετα, η Σάρα είναι η κυρία. Είναι αυτή που ανήκει στον Άβραμ. Αυτή είναι η γυναίκα του. Την αλληγορία φυσικά του Παύλου δεν θα τη δούμε τώρα, θα τη δούμε όταν θα μελετήσουμε την επιστολή αυτή προς Γαλάτας. Αυτή η αμαρτία θα είναι μια μεγάλη θλίψη. Όχι μόνο στη Σάρα, για αυτή είναι ήδη, αλλά θα είναι ακόμα μεγαλύτερη θλίψη στον Άβραμ λίγο αργότερα. Η Άγαρ τώρα επιστρέφει για να γεννήσει ένα αγόρι, το πρωτότοκο γιο του Άβραμ. Ο άγγελος συνεχίζει και της λέει στα εδάφια 11 και 12. Τώρα είσαι έγκυος. Θα γεννήσεις γιο και θα το ονομάσεις Ισμαήλ, γιατί ο Κύριος άκουσε τον πόνο σου. Αυτός θα είναι άνθρωπος αγρίκος. Θα φέρεται σε όλους με σκληρότητα και όλοι γύρω του θα του φέρονται με σκληρότητα. Θα ζει χώρια από τους υπολείπους συγγενείς του. Έχεις κοιτάξει το εδάφιο αυτό κάτω από το φως της ιστορίας 2000 χρόνων στη Μέση Ανατολή? Οι απόγονοι του Ισμαήλ είναι οι Άραβες και ας πούν δικαίως ότι είναι γη και απόγονοι του Αβραάμ. Σχετίζονται με τον Αβραάμ μέσω του Ισμαήλ. Η Άγαρ απέδωσε στον Κύριο, που στο εβραϊκό κείμενο διαβάζουμε στον Γιαχβέ, που της μίλησε το όνομα «Εσύ είσαι ο Ελ Ρόι, ο Θεός με βλέπει». Επειδή σκέφτηκε, είδα άραγε εδώ εκείνον που με βλέπει. Γι' αυτό και το πηγάδι εκείνο το ονόμασε Μπεέρ Λαχάι Ρόι, δηλαδή το πηγάδι του αληθινού Θεού που με βλέπει. Αυτό βρίσκεται ανάμεσα στην Κάδης και στην Βαράδ. Επειδή η Άγαρ πιστεύει ότι είδε ή αναρωτιέται αν είδε τον ίδιο το Θεό, δεν σημαίνει κιόλας ότι ο άγγελος του Κυρίου είναι ο ίδιος ο Θεός. Η Άγαρ θαυμάζει ότι συνάντησε τον Θεό ή τον αντιπρόσωπό του και θαυμάζει ότι γνώρισε την εύνοια του Θεού στο πιο απίθανο μέρος μέσα στην έρημο. Άσχετα αν η Άγαρ το γνωρίζει, το βιβλικό κείμενο μας διευκρινίζει ότι είναι ο Γιαχβέ που της φανερώθηκε μέσω του αγγέλου του. Η Άγαρ, που δεν γνώριζε το όνομα του Θεού, που της έδειξε την εύνοιά του, δηλαδή το Γιαχβέ, του δίνει τώρα ένα όνομα από την εμπειρία της, για να μπορεί να τον επικαλείται στο μέλλον. Τον ονόμασε «Ο Θεός που με βλέπει». Πόσο ελεήμονας είναι ο Θεός με την Άγαρ. Φυσικά δεν ήταν δική της αμαρτία. Έτσι ο Θεός την αντιμετωπίζει με μεγάλο έλεος και χάρη. Η Άγαρ θαυμάζει ότι την είδε ο Θεός. Το ότι ο Θεός βλέπει είναι κάτι καινούριο για εκείνη, που δεν το έχει συνειδητοποιήσει πριν. Οι Αιγύπτιοι είχαν πράγματι μια πολύ αρχαίγονη αντίληψη για το Θεό. Και η Άγαρ εδώ έχει εκπλαγεί από το γεγονός ότι ο Θεός την είδε. Αυτό φυσικά για μας δεν φαίνεται πολύ εντυπωσιακό σήμερα, γιατί έχουμε μια καλύτερη γνώση, μια καλύτερη αποκάλυψη για το ποιος είναι ο Θεός. Αλλά για περίμενε ένα λεπτό. Πράγματι γνωρίζουμε πραγματικά το Θεό περισσότερο από τον γνώριζε η Άγαρ? Είναι δύσκολο για τον μικρό πεπερασμένο άνθρωπο να συλλάβει τον άπειρο Θεό. Όλοι μας υστερούμαστε στην κατανόησή μας για το Θεό και στην γνωριμία μας μαζί Του. Νομίζω ότι αν υπάρχει ένα θέμα που θα μας απασχολήσει σε ολόκληρη την αιωνιότητα, είναι το να γνωρίζουμε τον Θεό. Η Άγαρ γέννησε στον Άβραμ γιο, διαβάζουμε στα εδάφια 15 και 16, και εκείνος τον ονόμασε Ισμαήλ. Εκείνη την εποχή ο Άβραμ ήταν 86 ετών. Πριν προχωρήσουμε περαιτέρω, θα ήθελα να κάνω μια ανακεφαλαίωση των 7 εμφανίσεων του Θεού στον Αβραάμ. 5 από αυτές ήδη τις έχουμε δει. Υπήρξαν διάφορες πτώσεις στη ζωή του Αβραάμ, αλλά επίσης και πολλές επιτυχίες πνευματικές. Στην πραγματικότητα υπήρχαν 7 δοκιμασίες που ο Θεός έδωσε στον Αβραάμ. Πρώτα απ' όλα, ο Θεός κάλεσε τον Αβραάμ να βγει από την Ουρ των Χαλδαίων, την πατρίδα του. Και ο Αβραάμ ανταποκρίθηκε με πίστη. Αλλά ανταποκρίθηκε εν μέρη. Η πίστη του ήταν αδύναμη και ατελής. Αλλά τουλάχιστον βγήκε από εκεί. Ο Άβραμ έφτασε ασφαλής στη γη Χαναάν και ο Θεός τον ευλόγησε. Μετά υπήρχε πείνα στη γη Χαναάν. Και ο Άβραμ έφυγε από τη γη Χαναάν για την Αίγυπτο. Εκεί απέκτησε πλούτη και την Άγαρ. Και τα δυο του γίνανε εμπόδια και πάνω σε αυτά σκόνταψε. Τρίτον, του Άβραμ του δόθηκαν πλούτη. Και αυτά είναι μια άλλη δοκιμασία. Έχουν υπάρξει εμπόδιο για πολλούς ανθρώπους. Πάρα πολλοί άνθρωποι σκοντάψανε πάνω σε αυτά. Ειλικρινά, πάντα θα ευχόμουν ο Θεός να μου έδινε και εμένα αυτή η δοκιμασία, αντί για κάποιες άλλες που είχα. Παρ' όλα αυτά, έχω τη γνώμη ότι δεν θα μπορούσε να με εμπιστευτεί με πλούτη. Ο Άβραμ δεν ξέχασε το Θεό. Και ήταν γενναιόδωρος, μεγαλόψυχος προς τον υψηλό το Λότ. Τα πλούτη κατέληξαν να τους οδηγήσουν σε χωρισμό με το Λότ. Και μετά ο Θεός του παρουσιάστηκε ξανά. Τέταρτη δοκιμασία του Αβραάμ ήταν ότι του δόθηκε δύναμη μέσω της νίκης του των βασιλιάδων της Ανατολής. Αυτή ήταν μια άλλη δοκιμασία. Ήταν ο Αβραάμ ο κατακτητής. Μετά τον συνάντησε ο Μελχισεδέκ, πράγμα που νομίζω ότι δυνάμωσε την πίστη του Αβραάμ. Και έτσι αρνήθηκε μετά τα λάφυρα του πολέμου. Και βλέπουμε μετά ότι ο Θεός παρουσιάστηκε ξανά στον Αβραάμ και τον ενθάρρυνε. Πέμπτη δοκιμασία είναι ότι ο Θεός καθυστέρησε να δώσει στον Αβραάμ ένα γιο από τη γυναίκα του τη Σάρα. Ο Αβραάμ ήταν ανυπόμονος και μετά την παρακίνηση της Σάρας πήρε τα πράγματα στα χέρια του και βγήκε έξω από το θέλημα του Θεού. Σαν αποτέλεσμα υπήρχε γέννηση του Ισμαήλ. Οι Άραβες και οι Ισραηλίτες είναι και σήμερα ακόμα στα μαχαίρια. Τα δύο τελευταία τεστ, οι δύο τελευταίες δοκιμασίες του Αβραάμ εμφανίζονται η έκτη δοκιμασία στο κεφάλαιο 18 με την καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων και η έβδομη δοκιμασία με την προσφορά του γιου του Ισαάκ, θα δούμε στο κεφάλαιο 22. Όμως ας προχωρήσουμε τώρα στο κεφάλαιο 17. Πάρα πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ότι το 17ο κεφάλαιο είναι το πιο εξέχον κεφάλαιο του βιβλίου της Γένεσης. Εδώ ο Θεός κάνει μια διαθήκη με τον Αβραάμ και επιβεβαιώνει την υπόσχεσή του σε αυτόν για ένα γιο. Λέει στον Αβραάμ ότι ο Ισμαήλ δεν είναι ο γιος που του υποσχέθηκε. Κατά κάποια έννοια, αυτό το κεφάλαιο είναι το κλειδί του βιβλίου της Γένεσης. Η διαθήκη του Θεού με τον Αβραάμ αφορά δύο σημαντικά πράγματα. Ένα είναι το σπέρμα που θα του δώσει, δηλαδή τους διαδόχους, τους απογόνους, και το άλλο είναι η γη. Ο Θεός στο κεφάλαιο αυτό αποκαλύπτει τον εαυτό του στον Αβραάμ με ένα καινούριο όνομα. Αυτός είναι ο Ελ Σαντάι, Θεός ο Παντοκράτορ, και δίνει επίσης στον Αβραάμ ένα νέο όνομα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή το όνομά του ήταν Αβραάμ, τώρα όμως τον ονομάζει Αβραάμ. Ερχόμαστε λοιπόν και διαβάζουμε το πρώτο χωρίο. Όταν ο Αβραάμ ήταν 99 ετών, του φανερώθηκε ο Κύριος και του είπε: «Εγώ είμαι ο Ελ Σαντάι, Θεός Παντοκράτορας. Να ζεις σύμφωνα με το θέλημά μου και να είσαι τέλειος». Ο Άβραμ ήταν 86 χρονών όταν γεννήθηκε ο Ισμαήλ. 14 χρόνια αργότερα γεννήθηκε ο Ισάκ. Ο Θεός του παρουσιάζεται με το όνομα Ελ Σαντάι. Αυτό είναι ένα καινούργιο όνομα που συναντάμε αρκετά συχνά στην Παλιά Διαθήκη, περίπου 48 φορές. Το όνομα αυτό το συναντάμε μόνο μία φορά έξω από την Παλιά Διαθήκη, σε ένα άγαλμα Αιγυπτιακού θεού, Σαντάι Αμί, που ανήκει στην περίοδο των Κρητών. Και λέει ο Κύριος στο εδάφιο 2, στον Αβραάμ, «Θα συνάψω μαζί σου Διαθήκη και θα σου δώσω πολλούς απογόνους». 13 φορές αυτό το κεφάλαιο βρίσκουμε τη λέξη Διαθήκη. Για να εμφανίζεται 13 φορές, σε 27 εδάφια είναι φανερό ότι ο Θεός τονίζει εδώ τη Διαθήκη που έκανε με τον Αβραάμ. Αυτή είναι η πέμπτη εμφάνιση του Θεού στον Αβραάμ. Έρχεται τώρα, όχι απλά για να κάνει τη Διαθήκη, αλλά για να επιβεβαιώσει την υπόσχεση που του έχει δώσει για ένα γιο. Έτσι, ξεκαθαρίζει το θέμα με τον Ισμαήλ. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας το τέταρτο κεφάλαιο της Επιστολής προς Ρωμαίους, λέει τα εξής. «Και επειδή δεν είχε ατονίσει η πίστη του, δεν έλαβε υπόψη του τη φυσική κατάσταση του σώματός του, που ήταν νεκρωμένο πια, αφού ήταν κιόλας 100 χρονών, περίπου, και ούτε την έκρωση της μήτρας της Σάρας». Ρωμαίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 19. Η μήτρα λοιπόν της Σάρας στην πραγματικότητα ήταν νεκρή. Και από τον θάνατο ήρθε η ζωή, γεννήθηκε ο Ισάκ. Ο Παύλος κλείνει το τέταρτο αυτό κεφάλαιο λέγοντας το εξής για τον Ιησού. «Ως της παρεδόθη δια τας αμαρτίας ημών και ανέστη δια τη δικαίωση ημών». Η ζωή ήρθε μέσα από το θάνατο. Αυτή είναι η υπόσχεση που ο Θεός δίνει τώρα σε αυτόν τον άνθρωπο. Ο Άβραμ είναι 99 χρόνων και αυτό σημαίνει ότι η Σάρα είναι 89. Όταν ο Ισάκ γεννήθηκε, ο Άβραμ είναι 100 χρονών και η Σάρα είναι 90. Ο Άβραμ έπεσε με το πρόσωπό του στη γη, διαβάζουμε στα εδάφια 3 και 4, και ο Θεός του είπε, «Αυτή είναι η διαθήκη που κάνω μαζί σου. Θα γίνεις πατέρας ενός πλήθους εθνών». Ο Θεός λέει στον Άβραμ ότι θα γίνει πατέρας πολλών εθνών. Υποθέτω ότι μπορεί κάποιος να πει ότι ο Άβραμ έχει ίσως πολλά περισσότερα παιδιά από οποιαδήποτε άλλον άνθρωπο που έζησε ποτέ στη γη. Για 4.000 χρόνια υπάρχουν δύο μεγάλα έθνη, το ένα από τη γραμμή του Ισμαήλ και το άλλο από τη γραμμή του Ισάκ. Και κάθε αυτή γραμμή έχει εκατομμύρια παιδιά, παιδιά του Αβραάμ. Τι οικογένεια. Επιπρόσθετα, υπάρχει το πνευματικό σπέρμα. Γιατί εμείς οι χριστιανοί αποκαλούμαστε γη του Αβραάμ διαπίστεως στο Χριστό. Για παράδειγμα, σε επιστολή προς Ρωμαίους, ο Απόστολος Παύλος, στο έργο κεφάλαιο και εδάφιο 16, μιλώντας για τον Αβραάμ, λέει «Ως της είναι πατήρ πάντων ημών», δηλαδή των πιστών. Όχι απλώς πατήρ του έθνους του Ισραήλ, πατήρ των Αράβων, αλλά επίσης των εκατομμυρίων ανθρώπων που είναι χριστιανοί. Ο Θεός λέει εδώ, θα σε κάνω πατέρα πολλών εθνών και εκπλήρωσε την υπόσχεσή του μέχρι σήμερα. Δεν θα ονομάζε πια Άβραμ, αλλά Αβραάμ. Γιατί θα σε κάνω πατέρα πλήθους εθνών, διαβάζουμε στο εδάφιο 5. Τα ονόματα τότε είχαν κάποιο νόημα, σημασία στον αρχαίο κόσμο. Ονομάζοντας τα ζώα, ο Αδάμ έδειξε την εξουσία του πάνω τους. Αλλάζοντας το όνομα του Άβραμ, ο Θεός, δείχνει ότι η Διαθήκη του ισχύει ακόμα και εξακολουθεί ο Άβραμ να είναι ο εκλεκτός του Θεού. Άβραμ σημαίνει πατέρας ευγενικής καταγωγής, ενώ Αβραάμ σημαίνει πατέρας πλήθους. Ας υποθέσουμε ότι ένα πρωί ο Άβραμ και η Σάρα σηκώνονται και καθώς δουλεύουν γύρω από τη σκηνή, εμφανίζεται ξαφνικά μια ομάδα εμπόρων στη μικρή τους όαση που κατοικούν γύρω από την πηγή της Χεβρών. Ο Άβραμ είναι σίγουρος ότι έτρεξε να τους συναντήσει και αυτοί ρωτούν αν μπορούν να ποτίσουν τις καμήλες τους. «Ποτίστε τις καμήλες σας και θα ταΐσω και τα ζώα σας. Θα θέλατε να μείνετε για λίγο?» Εκείνοι ίσως απάντησαν «Όχι, ταξιδεύουμε για δουλειές και βιαζόμαστε να φτάσουμε στην Αίγυπτο». Μετά ένας από τους επισκέπτες ίσως είπε «Με λένε Μιχάρ» και ο άλλος λέει «Με λένε Σαλίν». «Εσένα πώς σε λένε?» Και τότε απαντάει, με λένε Άβραμ, δηλαδή πατέρα ευγενικής καταγωγής. Οι επισκέπτες τότε θα ρώτησαν, μπράβο, και τι έχεις, αγόρια ή κορίτσια? Αλλά ο Άβραμ ήταν στη δύσκολη θέση να πει, όχι, δεν έχω καθόλου παιδιά. Οι άνδρες σίγουρα θα γελάσανε και θα είπανε, καλά δεν έχεις καθόλου παιδιά και το όνομά σου είναι Άβραμ. Πώς μπορείς να λέγεσαι πατέρας και να μην έχεις παιδιά? Και είμαι σίγουρος θα συνέχισαν το ταξίδι τους στην έρημο γελώντας. Μετά από ένα χρόνο, οι ταξιδιώτες αυτοί μπορεί να επέστρεψαν. Μόλις είδαν τον Άβραμ, θα σκάσανε πάλι στα γέλια. «Γεια σου πατέρα ευγενικής καταγωγής!» Αλλά εκείνος αυτή τη φορά τους λέει, «Α, το όνομά μου, ξέρετε, άλλαξε. Δεν είναι πια πατέρας ευγενούς καταγωγής, αλλά είναι πατέρας πλήθους». Οι έμποροι θα σκέφτηκαν, «Α, θα πρέπει η γυναίκα του να γίνει σε δίδυμα». Αλλά αυτοί θα έσκασαν πάλι στα γέλια όταν ο Αβραάμ τους λέει, «Όχι ακόμα, δεν έχω παιδιά, του χρόνου θα έχω ένα». Όμως ο Αβραάμ ήταν πατέρας πριν έχει καθόλου παιδιά. Ο Άβραμ ήταν πατέρας πλήθους, διαπίστεως ακόμα. Και 4.000 χρόνια αργότερα, σήμερα μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά ο Θεός τήρησε το λόγο του. Το όνομα αυτό του τέριαζε του Αβραάμ, γιατί πράγματι ήταν πατέρας πλήθους. Προχωρούμε λοιπόν στα εδάφια 6 με 7. Είναι ο Θεός που μιλάει ακόμα στον Αβραάμ. «Θα κάνω να αποκτήσεις πολλούς απογόνους και να γίνεις γενάρχης λαών και βασιλιάδες θα προέρθουν από σένα. Τη διαθήκη μου τη συνάπτω μαζί σου, αλλά θα ισχύει και για όλες τις γενιές των απογόνων, διαθήκη αιώνια, ώστε να είμαι Θεός δικό σου και των απογόνων σου». Τι είδους διαθήκη έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ? Μια διαθήκη αιώνια. Αν είναι αιώνια, σημαίνει ότι ισχύει ακόμα σήμερα. Και σίγουρα ισχύει. Ο Θεός υποσχέθηκε αιώνια ζωή αν πιστέψουμε στον Χριστό. Αυτή είναι η νέα διαθήκη που έκανε ο Ιησούς Χριστός μαζί μας, που έκανε ο Θεός μαζί μας μέσω του Ιησού Χριστού. Αν ο Θεός δεν εκπλήρωνε τη διαθήκη που έκανε με τον Αβραάμ, τότε και εμείς δεν θα μπορούσαμε να προσβλέπουμε στην αιώνια ζωή εν Χριστώ Ιησού. Ο Θεός κράτησε το λόγο του στον Αβραάμ και θα κρατήσει το λόγο του και για μας. Σε όλο τον αρχαίο κόσμο δεν υπάρχει κανένα παράλληλο κάποιος Θεός να κάνει διαθήκη με ένα θνητό. Οι θεοί μπορεί να είχαν απαιτήσεις και να υποσχόντουσαν ευλογίες σε αυτούς που εκπληρώνανε τις απαιτήσεις τους, αλλά ποτέ ο Θεός δεν κάνει διαθήκη με θνητούς και μάλιστα για να πετύχει τους δικούς του σκοπούς. Ο ζωντανός λοιπόν Θεός επεμβαίνει μέσα στην ιστορία και δρά με έναν ριζοσπαστικό τρόπο. Προετοιμάζει τον ερχομό του Μεσσία, διαλέγοντας έναν άνθρωπο και συμμιλεύοντας από αυτόν ένα λαό που θα αποκαλύψει το θέλημά του και θα τον διαπαιδαγωγήσει ώστε τελικά να μπορέσει να στείλει μέσα από αυτόν τον Μεσσία που θα οδηγηθεί τελικά στο Σταυρό για να προσφέρει το αίμα του για τη δική μας σωτηρία. Ο Θεός έκανε ένα τέλειο έργο για μας. Μια διαθήκη και τώρα καλεί και μας να πάρουμε μέρος, να ενταχθούμε σε αυτή τη διαθήκη διαπίστεως. Άραγε, πώς ανταποκρίνεσαι στη σωτήρια κλίση αυτή του Θεού?
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693 42 46 330 693 42 46 33.
Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.